Šventosios komunijos ostija pradėjo kraujuoti ir pavirto gyvo žmogaus širdimi. Fronte Sorjero, teisininkas ir filmų kūrėjas, popiežiaus Pranciškaus tuometinio vietos arkivyskupo užsakymu, vadovavo moksliniam tyrimui. Jis pristato šio tyrimo rezultatus šokiravusius mokslo pasaulį. Džiaugiuosi galėdamas papasakoti jums kai ką apie savo kelionę mokslo ir tikėjimo link, kurioje žvelgiu į galingus Kristaus kančios ženklus, pasirodžiusius šiandieninėme pasaulyje. Tai, kas įvyko, galbūt bus vienas didžiausių iššūkių mokslui. Esu tikras, kad tai, ką pamatysite, jūs tikrai sužavės. Jau daugiau nei 25 metus tyrinėjau kai kuriuos labai nepaprastus atvejus, ir jie atrodo antgamtiniai. Mokslinės išvados yra stulbinančios. Tuos atradimus dabar paskelbiau savo knygoje Mano žmogiškoji širdis, kur susiduria mokslas ir tikėjimas. Knygoje pateikiu įtikinamų įrodymų apie mano ištirtus atvejus, kai Dievas galingai įsikišo į mūsų pasaulį ir sustabdė gamtos dėsnių veikimą. Jis leido ir mokslui, ir kamerai tapti to liudininkais. Tokiu būdu jis nušvietė kai kurias didžiausias paslaptis, su kuriomis kada nors susidūrė žmonija. Knygoje pasakoju, kaip 1995-aisiais vienas žmogus nusipirko taip atrodančią Kristaus statulėlę. Tačiau tą pačią dieną, kai ji buvo įsigyta, ji savaime pradėjo lieti ašaras ir kraują. Sunku įsivaizduoti, kaip galėjo nutikti toks dalykas, bet aš pats mačiau, kaip tai įvyko. Man pavyko nufilmuoti šią akimirką, kai ji liejo ašaras. Apklausiu daug liudininkų, kurie taip pat matė, kaip ji lieja kraują. Rentgeno spinduliai parodė, kad su statula nieko nebuvo daryta. Daugiau nei 20 metus samdžiau mokslininkus iš skirtingų šalių, kad jie atliktų statulos išskirto kraujo patologinius ir DNR tyrimus. Jie nustatė, kad kraujas buvo gyvo žmogaus. Tačiau tas kraujas neturėjo žmogaus genetinio kodo. Romos teisinės medicinos profesorius Fiori turėjo tai dar kartą patvirtinti, atlikdamas tyrimus su dar 2 mano jam pateiktais mėginiais. Jis man pranešė, kad kraujas buvo žmogaus kilmės, tačiau, kaip bebūtų keista, jis neturėjo žmogaus genetinio kodo. Šiam neįprastam rezultatui jis neturėjo jokio paaiškinimo. Taigi kyla klausimas, kodėl šis žmogus neturėjo žmogaus genetinio kodo. Patologiniai sukrešėjusio kraujo tyrimai pateikė dar daugiau segmenų. Po šašais buvo epitelinis audinys – oda. Audinys, kurį gyvas organizmas gamina gyjimo proceso metu, kad sustabdytų kraujavimą, kai kūnas buvo smarkiai sužeistas. Galime pradėti nuo stambaus plano. Tai, ką čia matote, nedaug padidinta, yra išdžiūvusios ištirpusios kraujo ląstelės. O čia vos matomi ląstelių kontūrai. Čia yra vos įžiūrimi branduoliai. Taigi tai yra epidermis, tai oda ir kraujas paviršiuje. Oda, kuri taip pat yra degeneravusi, ir kraujas paviršyje. Atlikęs tolesnį tyrimą, histopatologas nustatė, kad su krauju susimaišė smulkus traumuoto odos audinio gabalėliai, kurios matote čia ekrano apačioje. Šis sluoksninis epitelis tikriausiai yra plokščiasis, bet iš tikrųjų jis gana gražiai išsilaikęs. Jis sakė, kad tai buvo subtilus audinys, galbūt iš burnos odos arba vidinių lūpų dalių, arba jis galėjo būti iš gilesnės odos, pavyzdžiui, veido, kur buvo nusilupęs viršutinis sluoksnis. Jis sakė, kad nėra įprasta rasti audinių kraujyje. Tai, kad audiniai buvo susimaišę su krauju, rodė, kad buvo trauminis sužalojimas. Kaip ir tuo atveju, jei žmogus buvo sumuštas buku daiktu, kuris sukėlė kraujavimą. Tai sakydamas, jis nieko nežinojo apie mėginių istoriją. Ši medžiaga negalėtų būti gauta iš negyvo objekto. Mokslas negali paaiškinti, kaip ši Kristaus statula savaime įgyjo gyvo, kenčiančio ir sužeisto žmogaus požymių. Asyžiaus miestas Italijoje garsus tuo, kad čia, 13 amžiuje, gyveno ir mirė šventasis Pranciškus. Jis buvo žinomas, kaip turėjęs Kristaus žaizdas stigmas ir kitų mistinių išgyvenimų. Prieš kelerius metus nufilmavau moterį klūpančią prie jo kapo. Iš jos rankų mačiau tekantį kvepiantį aliejų. Tos pačios rankos turėjo tapti kitų mano stebėtų ir užfiksuotų mistinių patirčių dėmesio centru. Jos vardas Katė Katalina Rivas iš Bolivijos. Neturėdami jokio teologinio išsilavinimo, ji dabar yra parašiusi 80 gilios teologijos knygų be klaidų. Ji sako, kad jas jai padiktavo pats Kristus. Daug kartų filmavau ją, kai tai vykdavo. Knygose šių dienų kalba aiškinama Biblija. Jose pasakojama apie Dievo meilę žmonijai, gyvenimo tikslą, dangaus tikrovę. Vienintelį būdą, kaip šis pasaulis ras taiką ir ramybę ir dar daug kitų dalykų. Tikime, kad su ja kalba pats Viešpats. Žmogui neturinčiam teologinio išsilavinimo būtų sunku įsiminti ar išreikšti šias teologinės tiesas su tokiu paprastumu ir tiesumu, koks akivaizdus šiuose raštuose. Tačiau taip pat raštuose paaiškinama, kodėl vyksta kiekvienas iš nepaprastų įvykių, kuriuos pateikiu knygoje. Katė taip pat patiria stigmas, žaizdas padarytas Kristui per nukryžiavimą. Kai apie tai papasakojau žurnalistui Maikui Vilesiui, jis buvo nusiteikęs skeptiškai. Jis norėjo pats tai pamatyti ir nufilmuoti, jei tai pasikartotų. Nufilmuota, kaip Katė įvardijo dieną ir laiką, kada kitą kartą už 2 mėnesių jai bus stigmos. Jis sakė, kad Jėzus jai pasakė dieną, kada tai pasikartos, ir kad mes galėsime tai nufilmuoti, kad visi pamatytų. Taigi, Katė, dėl to žinios esate tikra, kad kitą dieną po Kristaus kūno šventės turėsite stigmas. Tai suteiktų mums progą daug apmastyti. Taip, be abejo. Ačiū. Mūsų nuostabai, tai iš tiesų įvyko tiksliai taip, kaip jie išpranašavo, visą įvykį nufilmavome. Sveikinamės iš Fox Studios Los Andželė. Kokia garbė dirbti kartu su jumis. Ačiū. Iš visų dėmesio vertų darbų, kuriuos atlikote per daugelį metų, kai garsėjote savo skepticizmu ir tyrimojo darbo sugebėjimais, šis projektas, kurį netrukus pamatysime, ne tik skiriasi, bet ir buvo jums nepaprastas. Jį pradėjau prieš 7 metus per advokatą, kuris pradėjo šį tyrimą. Aš paprasčiausiai nepatikėjau tuo, ką jis man pasakojo. Nuo to laiko įvyko daug dalykų. Tai buvo nepaprasta kelionė ir norėčiau, kad mūsų žiūrovai prisijungtų prie šios kelionės. Tai buvo dalis specialios Fox tinklo programos Dievo ženklai, kurią vien Jungtinėse valstijose žiūrėjo 29 milijonai žiūrovų. Visi galėjo matyti, kaip iš nieko palaipsniui susiformavo gilios kraujuojančios žaizdos. Tarsi ji būtų buvusi prikalta vinimis per rankas ir kojas, kaip Kristaus nukryžiavimo metu. Įkentėjo skausmą. Apie 15 valandą žaizdos pradėjo gyti. Kita rytą priešingai medicinos patričiai, jos visiškai užgyjo. Nemanau, kad kuris nors pasaulio mikrochirurgas galėtų taip lygiai užgydyti tas žaizdas per mažiau nei 24 valandas. Šio delno išorėje, vos po 24 valandų, nuo dienos pradžios, nėra nieko, ką galėtumėte įžiūrėti. Šioje rankoje du kryželiai. Ant delnų nieko. Ką pasakytumėt, ar matėte ką nors panašaus, kolega? Na, mediciniškai tai neįmanoma. Iš to, ką matėme vakar, visiškai neįmanoma, kad to žaizdos taip užgytų. O jei pažvelgtume ir į kojas, Ronai, matote, iš čia vakar jėmiau kraują. Taip pat, atidžiai sužiūrėję, pastebime, kad žaizdos užgyjo labai neįprastai. Jos įsitraukė į vidų. Tarsi kažkas viską sutrauktų iš vidaus. Ką jūs pasakytumėte apie tai, kas vakar atsitiko? Dievas buvo šalia. Buvo nuostabu. Stebuklas. Ar jūs abejojate? Nebejoju. Toliau knygoje perinu prie kito antgamtinio ženklo Eucharistijos stebuklų. Ispanijoje esančiame Skorialio miestelėje egzistuoja viena iš daugelio istorijoje žinomų komunijos ostijų, kurios kraujavo. 16 amžiuje karalius Pilypas II suteikė savo karališką apsaugą ir garbę ostijai, kurią išniekino kareivis mindęs ją spigliuotais batais. Ji iš karto pradėjo kraujuoti. Karaliui tai buvo ženklas. Kristaus kraujas vėl išsiliejo per žmogaus jam padarytą smurtinį sužalojimą. Relikvija tapo nacionalinė vertybė. Panašiai nutiko čia, Lančiano mieste Italijoje, 8 amžiuje. Mišių metu ostija virto tuo, kas atrodė kaip kūnas, o vynas – krauju. Kai 1971-aisiais mokslininkas ją ištyrė, paaiškėjo, kad tai buvo žmogaus širdies audinys. Taip pat nutiko Orvieto mieste Italijoje. Kasmet Orvieto gyventojai susirenka į didžiulę šventę, kad prisimintų, kas čia įvyko 13 amžiuje. Per šventąsias mišes tikėjimą abejonių turintis kunigas pastebėjo, kad iš ostijos jo rankose ant altoriaus audeklo išsiliejo kraujas. Šis stebuklas taip sužavėjo popiežių Urbaną IV, kad jis įsteigė Kristaus kūną ir kraujo šventę. Ši šventė dabar yra švenčiama visoje bažnyčioje. Originalus krauju suteptas altoriaus užtiesalas šiandien pagarbiai nešamas gatvėse procesijoje. Filmuodamas visą tai, mačiau didžiulį žmonių tikėjimą. Tas tikėjimas nebuvo pagrįstas jokiais moksliniais eksperimentais. Galvojau, ką atskleistų šiuolaikinis mokslas, jei būtų galima patikrinti tariamą eucharistinį stebuklą. Laimei, man buvo suteikta galimybė tai sužinoti. Būtent čia, Buenos Airėse, įvyko kai kas nepaprasto. Popiežius Pranciškus, tuometinis miesto arkivyskupas, norėjo, kad tai būtų ištirta ir man teko garbėtą tyrimą atlikti. Tyrimas atskleidė kur kas daugiau, nei kada nors tikėjausi. Būtent ši istorija ir yra mano knygos ašis. Dabar tai tapo visuotinai žinoma, kaip Buenos Airių eucharistinis stebuklas. Jis įvyko šioje bažnyčioje. Istorijos centre buvo kunigas Aleksandras Pezet, kuris pasakojo, kad 1996 rugpjūčio 18 dieną jo bažnyčioje buvo rasta numesta konsekruota ostija. Ji buvo įdėta į dubenį su vandeniu ir užrakinta tabernakulyje. Po 8 dienų atidarius tabernakulį pastebėta, kad iš ostijos teka į kraują panaši medžiaga. Kita savaitė transformacija tęsiasi. 1999 m. spalį buvo paimti mėginiai ir tada pradėtas tyrimas. 2004 pateikiau mėginį New Yorko teismo medicinos patologui daktarui Frederikui Zugibei. Jam nieko nebuvo pasakyta apie mėginio kilmę. Jam nebuvo sunku identifikuoti medžiagą. Širdies audinys. Čia yra uždegiminis infiltratas. Pats širdies audinys degeneruoja, yra degeneracinis. Kitaip tariant, taip kartais nutinka po širdies priepolio. Tai žmogus, kurį ištiko širdies priepolis, bet jis net nešė mirties iškart. Asmuo turėjo gyventi tam tikrą laiką po to. Yra ir kitų dalykų, kurie gali sukelti tokį į širdies priepolį panašų dalyką. Automobilio avarijose, kai sutraiškoma krūtinė ir tai sukelia širdies pažeidimą. Taip pat, kai žmogus sumušamas per krūtinę, tuomet atsiranda koronariniai sužalojimai. Jų gaunama ir nuo žmonių, kurie neteisingai atliko dirbtinį kvėpavimą. Tas sritis gali apmirti. Sužalojimas pataikė į šią širdies sritį būtent čia. Širdis yra viena sritis, kurią gerai žinau. Tai mano sritis. Manau, kad mėginys yra iš šios srities. O kokia yra šios širdies dalies funkcija? Tai kairysis kilvelis. Tai pagrindinė sritis, kuri pumpuoja kraują į visas kūno dalis. Na, o kokia mėginio istorija? Gerai, tyrime tai, kas gali būti eucharistinis stebuklas. 1996 metais vienoje Argentinos bažnyčioje buvo rasta palikta komunijos ostija. Kažkas ją atnešė kunigui, kadangi ji gulėjo ant grindų ir buvo purvina, kunigas jos nesuvalgė, bet įdėjo į vandenį. Ji buvo įdėta į tabernakulį, kai po kelių dienų ji buvo išimta, joje buvo į kraują panašios medžiagos. Tada, kai pasirodė į kraują panaši medžiaga, jie suprato, kad čia kažkas vyksta. Taigi jie visą tai įdėjo į distiliuotą vandenį. Tai stebėtina, kiek iš viso laiko tai buvo vandenyje? 3 metus. Tas audinys vandenyje buvo 3 metus? Taip. Sunku tuo patikėti, nes čia esantis audinys rodo gerą fiksaciją. Ir tai būtų nuostabu. Esminis dalykas yra tai, tikrai įdomu, kad čia yra širdies raumuo. Šių ląstelių įprastai ten nebūna. Tų uždegiminių ląstelių ten paprastai nebūna. Jos atvyksta kaip reakcija į sužalojimą. Tuomet sutrinka kraujotaka ir taip toliau. Mane iš tiesų stebina tai, kad jei tai buvo eucharistinis gabalėlis, iš kur tos ląstelės atsirado? Šios ląstelės turi kilti iš kitų kūno vietų. Jūs, vaikinai, esate tarsi detektyvai šiuose dalykuose, tiesa? Manau, kad tai didžiausia pasaulyje detektyvinė istorija. Iš tiesų, didžiausia detektyvinė istorija pasaulyje. Kaip teisininkas buvo pasamdęs daktarą Zugibę, kad jis ištirtų Buenos Airių mėginį, kurį jam daviau. Kambaryje buvome tik žurnalistas Maikas Vilėsis ir aš. Būtent tada nufilmavau, kaip daktaras Zugibė pirmą ir vienintelį kartą papasakojo savo stulbinančias išvadas. Tai buvo istorinė akimirka. Tai, ką įrašiau jį sakant, jau nuskambėjo visame pasaulyje ir skambės amžinai. Sužalojimo požymis buvo ten esantis gyvi leukocitai. Teismo medicinos patologas, daktaras Robertas Lorencas, pakomentavo šių ląstelių buvimą. Jei šis mėginys paėmus jį iš kūno būtų įdėtas tiesiai į vandenį, šios ląstelės būtų ištirpusios. Paėmimo metu tai buvo aktyvus gyvi leukocitai. Savaiminis šių gyvų leukocitų atsiradimas iš nieko yra stulbinantis. Ląstelės yra pamatiniai gyvybės komponentai. Jos yra gyvybės įrodymas. Ląstelė yra sudėtingiausias ir mislingiausias dalykas biologijoje. Kiekviena ląstelė panaši į veikiantį miestą. Tačiau visos, kurias čia matote, tilptų ant smygtukų galiuko. Kad bandytume paaiškinti ląstelę, reikia 1000 puslapių universiteto studentams skirto vadovėlio. Ląstelės sudėtingumą šiek tiek atskleidžia ši biocheminių kelių schema. Ląstelė panaši į miniatiūrinį fabriką su 1000 nuostabiai suprojektuotų sudėtingų molekulinių mašinų, daug sudėtingesnių už bet kokią žmogaus sukurtą techniką ir visiškai neturinčių analogų negyvajame pasaulyje. Pagal biologijos taisykles, ląstelės gali atsirasti tik iš kitų egzistuojančių ląstelių. Tačiau lieka klausimas, iš kur atsirado pirmoji ląstelė ir kaip ji tapo tokia sudėtinga, turinti tokius akivaizdžius nuostabaus dizaino, inžinerijos, logikos ir tikslo įrodymus. Mokslas mums sako, kad tai, ką čia matote, visai nebuvo suprojektuota, nes gamtos jėgos gali ir per milijardus metų savaime surinko tą pirmąją ląstelę. Tai prielaidomis, o ne faktais pagrįsta teorija. Tačiau Buenos Airių atveju faktai byloja visai ką kita. Ši nuotrauka to, kas buvo matoma po mikroskopu, yra tiesioginis įrodymas, kuomet žmogaus ląstelės ir žmogaus gyvybė atsirado iš negyvosios medžiagos staiga, o ne per milijardus metų. Čia aiškiai matyti gyvi leukocitai, apie kuriuos kalbėjo daktaras Zugibė. O dešinėje žmogaus širdies raumens audinys. Visa tai gyvo žmogaus. Daugiau nei 100 metų mokslininkai eksperimentavo ir ieškojo, kaip atsirado gyvybė, ir vis dar to nežino. Jie ieškojo nors vieno atvejo, kada gyva ląstelė būtų atsiradusi iš negyvosios materijos, bet nerado. Dabar mokslininkai gali baigti 100 metų trukusias paieškas. Buenos Airių stebukle jie suras tai, ko ieškojo. Tas pats ir su žmogaus širdies audiniu. Jis yra iš vieno sudėtingiausių žmogaus organų. Jis čia atsirado staiga, be evoliucijos ir be protėvių. Tačiau mokslas mums atkakliai sako, kad žmogaus širdis šiandien egzistuoja tik todėl, kad jis savaime susiformavo per milijardus metų Darvino evoliucijos proceso metu iš daugybės žemesnių rūšių formų. Pats Darvinas sakė, jei pavyktų įrodyti, kad egzistuoja koks nors sudėtingas organas, kuris negalėjo susiformuoti dėl daugybės nuoseklių nedidelių pokyčių, mano teorija visiškai sugriūtų. Pagal paties Darvino kriterijų, jo teorija dabar sugriuvo. Buenos Airių atvejais vėl sugražina Dievą į sukūrimo istoriją. Tai, kas 1996-aisiais įvyko Buenos Airėse, vėliau įvyko ir kitur. 2006-aisiais tai įvyko Meksikoje, Tikslos mieste. Dalijant komuniją, viena ostija pradėjo kraujuoti. Nustatyta, kad tai buvo žmogaus kraujas ir žmogaus širdies audinys. Ir dar kartą 2008-aisiais Lenkijoje Sokulkos mieste. Kunigui dalijant komuniją, viena ostija netyčia iškrito. Jei įdėjus į vandenį, pasirodė į kraują panaši medžiaga. Nustatyta, kad ši medžiaga žmogaus širdies audinys. Iš gyvo žmogaus patyrusio traumą. metais Legnicoje, Lenkijoje, komunijos ostija taip pat persikeitė. Nustatyta, kad tai sunkia trauma patyrusio širdies audinio fragmentai. Visai šiais atvejais nustatyta, kad komunijos ostija virto širdies audiniu ir būtent traumą patyrusio širdies audiniu. Jokia mokslo knyga negali paaiškinti, kaip ir kodėl visai šiais atvejais duona galėjo virsti kūnu. Tačiau yra prieš 2000 metų parašytas Naujasis testamentas, kuriame Jėzus kalbėjo, jog duona ir vynas virsto jo kūnu ir krauju. Tačiau šioje istorijoje yra daug daugiau dalykų, apie kuriuos pasakoju knygoje, ir jie išties nuostabus. Atlikus standartinius DNR tyrimus, kraujas iš statulėlės nerodė jokio žmogaus genetinio kodo. Toks pat labai neįprastas reiškinys buvo nustatytas ir su Buenos Airių ostija. Joje taip pat nerasta jokio žmogaus genetinio kodo. Šiam kodui reikalingas tėvas. Tad kodėl abiem atvejais jo nebuvo? Tačiau 2016 metais Bolonijoje, Italijoje, teismo ekspertizės laboratorija atliko pažangius mūsų atveju DNR tyrimus, kad nustatytų motinos genetiką. Jie naudojo naujausias teismo medicinos tyrimų technologijas ir nustatė panašumų, kurie rodė, jog ir statulėlės, ir ostijos kraujas turi tą patį motinos protėvių kodą. Šie rezultatai yra nepaprastai svarbus. Jų žodžiais tariant, gavome precedentų neturinčius rezultatus teismo medicinos DNR tyrimų istorijoje. Ir abu atvejai buvo kažkaip susiję. Taigi abiem atvejais kalbame apie tą patį asmenį, patyrusi trauminius sužeidimus, žmogų, kuris neturėjo žmogaus genetinio kodo, bet turėjo identifikuojamą genetinį motinos protėvį, motinos kodą. Ar šis asmuo galėjo būti Jėzus Kristus, gimęs iš mergelės? Tas, kuris buvo nukryžiuotas prieš 2000 metų ir kurio atvaizdas paslaptingai atsirado ant, kaip manoma, jo krauju suteptos laidojimo drobulės, rastos tušiame kape Turino drobulės. Kai buvo išrasta fotografija, drobulė buvo nufotografuota. Fotografijos negatyvas atskleidė šį asmens atvaizdo pozityvą. Niekas neturi tam paaiškinimo. Tačiau ant šio audeklo yra kraujo, jo yra ir širdies srityje. Sakoma, kad kraujo ten yra todėl, kad audinys lietėsi su nukryžiuoto Jėzaus kūnu. Tikima, kad tai yra Jėzaus Kristaus kraujas. 1997 Prancūzijoje vykusioje konferencijoje apie kraują ant drobulės kalbėjo daktaras Alanas Adleris. Aš jį nufilmavau. Kita mūsų išvada buvo tai, kad kraujo atvaizdai ant šio audeklo iš tikrųjų pateko jam prisilietus prie sužeisto ir trauminė mirtimi mirusio žmogaus. Čia yra sukrešėję žaizdų skysčiai. Be to, šių žaizdų cheminė sudėtis ir kompozicija turi labai savitų bruožų. Jose yra neįprastai daug bilirubino. Tai galima paaiškinti labai paprastai. Jūs matote žmogų, kuris mirė sunkia trauminė mirtimi prieš išsiliejančiam kraujui. Kitaip tariant, jis buvo patyręs trauminį šoką, tokio koks ištinka į tave sumuša, o paskui nukryžiuoja. Tokiomis sąlygomis labai padidėja bilirubino ir hemoglobino santykis kraujyje, kuris krešėjant žaizdų skysčiams liko ant audeklo. Todėl matome tokias žaizdas, ypač raudonos spalvos. Mano siekis – teismo medicinos būdu ištirti šį kraują. Tada palyginti rezultatus su tais, kuriuos gavome atlikę Buenos Airių ostijos širdies genetinius tyrimus. Kraujas ant drobulės yra prieš 2000 metų mirusio žmogaus. Nustatyta, kad komunijos ostijoje esanti širdis yra iš šiandien gyvenančio žmogaus. Jei būtų nustatyta atitiktis, kad širdis yra to paties žmogaus, pagalvokite apie pasekmes. Žmogus, kuris kadaise buvo miręs, dabar yra gyvas. Tai mums pasakytų mokslas. Šventojo Petro bazilika akmenyje išreiškė, jog prisikėlęs Kristus yra katalikų tikėjimo pagrindas. Šiame mieste jau beveik 2000 metų gyvena katalikų bažnyčios vadovai. Šventasis Petras ir kiti jų įpėdiniai. Tai dvasiniai namai maždaug 1,2 milijardų katalikų visame pasaulyje. Jų vadovai nuo pat pradžių visus skatino, kad jie tikėjimu priimtų esminį bažnyčios mokymą. Jog Jėzus buvo nukryžiuotas ir prisikėlė iš numirusių. Ir kad jis tikrai yra komunijos ostijoje. Tačiau šiandien šiais įsitikinimais imta labai abejoti. Tik 30% JAV katalikų tiki bažnyčios mokymu, kad Jėzus tikrai yra Eucharistijoje. Dauguma katalikų tuo netiki. Katalikiško gyvenimo pagrindas yra Jėzus, iš tikrųjų pasiliekantis Eucharistijoje. Ši tikėjimo tiesa visiems žinoma, ji patvirtinta per visą tradiciją dar prieš dabartinį katekizmą, tik katalikų tikėjimo centrinė tiesa, tačiau 75% pačių katalikų tuo netiki. Kaip jau seniai sakiau, tai reiškia didžiulę nesėkmę, taip pat ir mano nesėkmę. Mes visi esame kalti, tai didžiulė katalikų auklėtojų, katechetų, evangelistų, mokytojų nesėkmė. Nežinau, kaip tai gražiai pasakyti, bet jie iš šio pagrindinių mūsų tikėjimo ir praktikos klausimų yra tiek daug gilių nesusipratimų, vadinasi, kažkas iš esmės negerai. Todėl manau, kad tai turėtų būti tarsi žadintuvas ir raginimas visiems bažnyčios nariams imtis veiksmų. Dabar, pirmą kartą žmonijos istorijoje, atsirado galimybė, kad tuos esminius katalikų bažnyčios mokymo dalykus patvirtintų gamtos mokslai. Kad tai įvyktų, reikia, kad bendradarbiautų tas, kuris stovi Šventojo Petro vietoje. Čia Vatikane. Tas, kuris pradėjo visą tyrimą, popiežius Pranciškus. Parašiau popiežiui Pranciškui prašydamas jo leidimo atlikti tolesnius drobulės tyrimus, kurie yra kitas logiškas žingsnis, vykstančiame Buenos Airių stebuklo tyrime. Mano laiškas guli ant jo stalo šiame pastate. Tame laiške ir knygoje popiežiui išdėstyti argumentai, kodėl reikėtų atlikti tyrimus ir kokia galima jų nauda žmonijai. Šie tyrimai galėtų padėti atsakyti į svarbiausius pasaulio klausimus. Ar Jėzus Kristus yra Dievo žmogus, mūsų kūrėjas, neturinti žmogaus genetinio kodo? Ar Jėzus tikrai prisikėlė iš numirusių? Ir ar tai jau žmogiškoji širdis, Jėzaus Kristaus širdis, kurią radome esančią Buenos Airių komunijos sostijoje? Dabar visa tai priklauso nuo popiežiaus Pranciškaus ar būsimo popiežiaus. Istorijos, kurias papasakojau čia ir savo knygoje, tikrai yra nepaprastos, bet jos visos susijusios. Jų visuma leidžia mums drąsiai tikėtis, kad Buenos Airių eucharistinis stebuklas pasirodys esąs vienas reikšmingiausių įvykių krikščionybės istorijoje. Jis ne tik turės didžiulę įtaką mokslui ir religijai, bet reikš, kad dabar reikės permastyti ir iš naujo parašyti pirmąjį žmonijos istorijos skyrių, kuriame kalbama apie žmogaus kilmę. Postscriptum. Ronai, tai paskatins mus mokslininkus permastyti savo idėjas. Aš nesu religingas. Pateikite įtikinamąjį argumentą už kūrėją, o Darvino evoliucija tampa neadekvačiu paaiškinimu, kaip atsirado pasaulis ir jo gyventojai. Daktaras Robert Lawrence, teismo medicinos patologas.